ទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនថាបទឈប់បាញ់អាចត្រូវបំផ្លាញពីការប្រើចំពាមកស៊ូរបស់ថៃទៅជាអាវុធគ្រប់ធនប្រធានប្រសិទ្ធិសម្ដេចហ៊ុនសែនចាត់ទុកការប្រើប្រាស់ចំពាមកស៊ូរបស់ថៃមានមែនជារឿងកំ plaign ឬរឿងទុច្ចរិតឡើយពលការប្រើប្រាស់ចំពាមកស៊ូនេះអាចប្រែក្លាយទៅជាការប្រើអាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលនឹងបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់នេះបយងតាមសាររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការអមជាមួយនឹងរូបភាពទៀនថៃជាច្រើនរូបកំពុងកាន់ចំពាមកស៊ូតាមពិតខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងនេះទេតែបើមាននិយាយខ្លាំងមេដឹកនាំថៃមានបានដឹងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបានយល់សង្គ្រាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានផ្ទេរពីសង្គ្រាមប្រើប្រាស់អាវុធមកជាសង្គ្រាមប្រើប្រាស់ចំពាមកស៊ូបាញ់ដោយក្របឃ្លីនិងកូនដុំដៃសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនាយកថ្ងៃទី8ខែសីហាដោយសម្ដេចចាត់រឿងនេះមិនមែនជារឿងកំ plaign ឬរឿងទុច្ចរិតឡើយប្រសិនបើមានទប់ស្កាត់ទេនោះវានឹងក្លាយទៅជាការប្រើប្រាស់អាវុធគ្រប់ធនទៅវិញអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះវានឹងប្រែក្លាយទៅជាការប្រើចំពាមកស៊ូទៅជាការប្រើអាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលនឹងបំផ្លាញចោលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថៃដោយមានការជួយយ៉ាងសកម្មពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងការចូលរួមពីចិនអាមេរិកស្វែងរកបានយ៉ាងលំបាកសម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនមានប្រើនៅចំពាមសូមរដ្ឋាភិបាលចេញបទបញ្ជាទៅកងទ័ពឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ជាបន្តនេះជាការស្នើសុំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដោយសង្កឹមថាមេដឹកនាំថៃនឹងចេញបញ្ជាទៅកងទ័ពឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើអាវុធដូចដែលមានក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅជាមួយនេះកម្ពុជាដាក់ដំណើរការស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ពិធីសម្ពោធដាក់ដំណើរស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាដោយមានការចូលរួមពីលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានិងលោកខូយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលគូសបញ្ជាក់នៅទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុន Chugoku Electric Power Power របស់ជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុន Snaitech កម្ពុជានេះជាចំណែកតូចមួយនៃគម្រោងថាមពលស្អាតជាង5000មេហ្គាវ៉ាត់ដែលនឹងបញ្ជូនអគ្គិសនីទៅបណ្ដាជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីក៏ត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងអាចកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសបានប្រមាណ8000តោនក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរស្ថានីយ៍អគ្គិសនីពន្លឺប្រទីបនិងអាគុយអម10មេហ្គាវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរជប៉ុនត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការព្រះសង្ឃ2569អង្គហែក្បួនធម្មយាត្រាសន្តិភាពដើម្បីឲ្យមានការគោរពបទឆប់បាញ់គណៈសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈបានរៀបចំពិធីធម្មយាត្រាសន្តិភាពព្រះសង្ឃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការគោរពឈប់បាញ់ជានិរន្តរ៍រក្សាសន្តិភាពសវត្ថិភាពស្ថិរភាពរវាងកម្ពុជាថៃដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាវេលាម៉ោង3រសៀលក្បួនធម្មយាត្រានេះមានព្រះសង្ឃចូលរួម2569អង្គជួបជុំនៅរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំរួចដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាឆ្ពោះទៅកាន់វិមានឯករាជ្យស៊ីម៉ាក់ថាក្របបែក1549ក្របត្រូវបានយន្តហោះយោធាថៃទម្លាក់នៅទិសខេត្តឧត្តរមានជ័យអគ្គនាយកអង្គការស៊ីម៉ាក់បានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអនុពន្ធយោធាចំនួន14រូបជាតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន9រួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាអង់គ្លេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងបារាំងឡាវនិងវៀតណាមបានចុះពិនិត្យទីតាំងនឹងក្របបែក MK84 នៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះបើយោងតាមសាររបស់លោកហេងរតនាដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការលោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់ទៅកាន់មន្ត្រីអនុពន្ធយោធាទាំង14រូបនេះថាក្របបែក MK84 ដែលស្ថិតនៅភូមិថ្មដូនឃុំគោកមូនស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះគឺមានទម្ងន់ 7.1 តោនតាមបណ្ដោយប្រវែង 3.5 ម៉ែត្រទំហំអង្កត់ផ្ចិតជិតកន្លះម៉ែត្រផលិតនៅឆ្នាំ1996ពលនេះគឺក្របយោធាថៃប្រយន្តហោះ F-16 ទម្លាក់មកនាអំឡុងកាលបើកការឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24-28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025អ្នកជំនាញមានរូបនេះបានបញ្ជាក់ថានៅចំណុចទីតាំងតែមួយនេះពួកយោធាថៃបានទម្លាក់ក្របបែកចំនួន10ក្របហើយផ្ទុះចំនួន4ក្របរីឯ6ក្របទៀតមានផ្ទុះដោយរួមទាំងក្របបែក MK84 ដែលបានឃើញនេះផងដែរបើផ្អែកតាមព័ត៌មានកំណត់ត្រាសឹកសង្គ្រាមនៅទិសខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះការទម្លាក់ក្របបែកពីយន្តហោះមានចំនួន1549ក្របនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហេងរតនាដែលបច្ចុប្បន្នអង្គភាពស៊ីម៉ាក់កំពុងស្រាវជ្រាវនិងដាក់ស្លាកសញ្ញានិងបោះសម្អាតទីតាំងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការទម្លាក់ក្របបែកនិងក្របកំភ្លើងធំគ្រប់ប្រភេទដើម្បីធានាសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជំរុញឲ្យថៃគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀង13ចំណុចនិងបញ្ឈប់ការចាប់ប្រកាន់លើកម្ពុជាដោយគ្មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី11សីហានេះលោកជុំសន្តិរីគូសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាចាប់តាំងពីបានក្លាយជារដ្ឋភាគីនៅក្នុងឆ្នាំ2000មកលោកជុំសន្តិរីបានថែមទៀតថាកម្ពុជាបានបំផ្លាញចោលក្របមានប្រឆាំងចំនួនជាង1លានក្របនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតដែលបន្សល់ទុកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាង3លានក្របក្រៅពីការបោះសម្អាតក្របមានកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតមីនដែលមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងលោកជុំសន្តិរីលើកឡើងដូច្នេះដោយបន្តបញ្ជាក់ថាជាថ្មីនៃការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើការប្រកបដោយស្មារតីស្ថាបនាជាមួយនឹងភាគីថៃនិងគ្រប់ទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាក្នុងបុព្វហេតុការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលហើយនឹងការធានាថាព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបុលភាពទន្ទឹមនឹងនេះតាមរយៈនៅនំពាក្យដដែលកម្ពុជាក៏បន្តអំពាវនាវឲ្យភាគីថៃគោរពឲ្យបានពេញលេញកិច្ចព្រមព្រៀង13ចំណុចដែលបានឯកភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនទូតទៅ GBC កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហានៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរលើពីនេះទៀតកម្ពុជាក៏ស្វាគមន៍នៅការអំពាវនាវរបស់បណ្ដាប្រទេសនានាដែលសូមឲ្យមានការអនុវត្តដោយសន្តិភាពនិងទាំងពេលវេលានៅរាល់វិធានការ ការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់កម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការតាំងចិត្តរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពកម្ពុជាចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀង13ចំណុចគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងស្ដារមកវិញនូវការទុកចិត្តគ្នានិងទប់ស្កាត់នូវគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមលោកជុំសន្តិរីបន្ថែមពីនេះមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្ហាញចាញ់ដោយមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានមួយចំនួននៅពេលថ្មីៗនេះពីភាគីថៃដែលក្នុងនោះមានការលើកឡើងថាកម្ពុជាបានដាក់គ្រាប់មីនថ្មីនិងបានវាយប្រហារលើគោលដៅជនស៊ីវិលដែលបានលើកឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសហើយនឹងការថ្លែងប្រកបដោយអរិភាពរបស់មេបញ្ជាការភូមិភាគ2របស់ថៃកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី10សីហាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី2របស់ថៃលោកប៊ុនស៊ីនផាត់ឃ្លៀងប្រកាសពីផែនការមុនចូលនិវត្តន៍របស់ខ្លួនដែលនៅសល់តែ51ថ្ងៃទៀតនោះគឺជាការបំពងដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រាសាទតាក្របីពីការគ្រប់គ្រងស្រុកច្បាប់របស់កម្ពុជានិងប្រកាសបិទប្រាសាទតាមិនធំដែលស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យនៃបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកផែនការមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី2របស់ថៃនេះគឺជាភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានដោយវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការបង្កហេតុនិងជាការបំពងឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាដោយចេតនានិងគិតទុកជាមុនសម្រាប់កម្ពុជាទង្វើរបស់មេបញ្ជាការភូមិភាគ2ថៃនេះក៏ជាការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់សម្រាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025និងស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតឯក GBC កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរដើម្បីធានានៅសន្តិភាពយូរអង្វែងទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅការតាំងចិត្តដ៏រឹងមាំឥតងាករេរបស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តនៅរាល់ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់ហើយក៏បានជំរុញឲ្យភាគីថៃក៏គោរពដោយពេញលេញនៅការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនទូតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាផងដែរទឹកចំនួនប៉ះពាល់ដល់ក្រុងនិងស្រុកចំនួន6ក្នុងខេត្តកោះចេះបតាមរបាយការណ៍កិច្ចត្រឹមថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2025ទឹកចំនួនប៉ះពាល់ដល់ក្រុងនិងស្រុកចំនួន6របស់ខេត្តកោះចេះរួមមានក្រុងកោះចេះស្រុកចិត្តបុរីស្រុកព្រៃប្រសពស្រុកសំបូរស្រុកអូគៀងសានជ័យនិងស្រុកឆ្លងទឹកចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដំណាំស្រូវចំនួន 3,340 ហិកតាខូចខាតសរុបចំនួន 2,350 ហិកតានិងប៉ះពាល់ដល់ដំណាំទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចពោតដំឡូងមីល្ងបន្លែគ្រប់ប្រភេទសណ្ដែកដីស្វាយចន្ទទីចំនួន 1,312 ហិកតានិងខូចខាតចំនួន 1,001 ហិកតាក្រសួងកសិកម្មបានណែនាំដល់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តកោះចេះនិងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធបន្តចុះពិនិត្យដីដីដែលមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញនិងរៀបចំផែនការឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសំណើសុំក្រពើជូនដល់ប្រជាកសិករនៅលន់បន់ដែលរងផលប៉ះពាល់បើតាមរដ្ឋបាលខេត្តកោះចេះកំពុងទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តនេះនៅឆ្នាំ2025គឺកើនឡើងដល់ជិត20ម៉ែត្រនៅអំឡុងសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែសីហានេះពលខ្ពស់ជាងកម្ពស់ទឹកនៅឆ្នាំ2024ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែលមានកម្រិតតែជាង17ម៉ែត្រតែយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពស់ទឹកនេះមានទាំងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅឡើយពលកម្ពស់ទឹកដែលត្រូវប្រកាសអាសន្នក្នុងខេត្តក្រចេះគឺមានកម្ពស់22ម៉ែត្រតែបើយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ទឹកបាននិងកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2025ព្រះដំពីកងកាប់ថៃប្រកាសបដិសេធសម្ដីរបស់មេភូមិភាគ2ថៃផាត់ខ្លាំងដែលប្រកាសវាយកប្រាសាទតាក្របីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍តូវិនថៃសុវារីបានចេញមកបដិសេធពីការលើកឡើងរបស់មេបញ្ជាការភូមិភាគ2ដោយថាលោកហាត់ខ្លាំងនឹងបាននិយាយថានឹងយកប្រាសាទតាក្របីវិញដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពទេតែថៃនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសមស្របការចេញមកបដិសេធរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់លោកផាត់ខ្លាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែសីហាបានចេញមកប្រកាសវាយកប្រាសាទតាក្របីនិងឈានទៅដល់បិទ សតតំបន់ធំដែលជាសម្បត្តិនិងស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមកាសែតថៃខោសតចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី11ខែសីហានេះបានអះអាងថាថៃគ្មានចេតនាញុះញង់ឬរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាក្នុងការវាយយកប្រាសាទតាក្របីឡើយដោយថៃនឹងប្រើមជ្ឈបាយសមស្របផ្សេងលោកថានេះពេលអនាគតថៃនឹងវាយយកនិងគ្រប់គ្រងប្រាសាទតាក្របីវិញតាមរយៈជំហានសមស្របលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងរៀបចំពិធីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ABC គណៈកម្មការព្រំដែនក្នុងតំបន់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើជំហររបស់ថៃក្នុងការមានដកថយពីខ្សែបន្ទាត់ពន្ធរីកងទ័ពដើមឡើយគូបញ្ជាក់ថាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី2ប្រកាសដណ្ដើមកងកាប់ប្រាសាទតាក្របីនិងបិទប្រាសាទតាមន្ទំមូលជុលនិវត្តរបស់ខ្លួននៅសល់តែ51ថ្ងៃទៀតក្រោយមេបញ្ជាការរូបនេះបានទទួលស្គាល់ថាកងទ័ពថៃប្រជ័យក្នុងការកាន់កាប់ប្រាសាទរបស់ខ្មែរបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ចាស់ថ្លៃអើយបានឃើញហើយគួរឲ្យស្នើរៀងពូផងដូចដួងផែយោញឹមសមលេះមានមេហេនាងឈ្មោះអីកុំខឹងណាស់រៀងណាញៀងភក្ត្រាមកណាស្រីសូមថតរូបពិសីកុំខ្មាស់កុំហ៊ានអីប្រណីហេញញឹមលៀមអាយ៉ាសយណាលោកអើយថតបានហើយបានពីក្រោយថតពីមុខនាងមិនហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសយពិសយអស់ចាមែនអើយណាលោកអើយថតបានហើយបានពីក្រោយថតពីមុខនាងមិនហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសយពីសយអស់ចាមែន
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការគាំទ្រកើនឡើងសម្រាប់ Labor ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុតការគាំទ្ររបស់គណៈបក Labor បានកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិនយោបាយចុងក្រោយរបស់ទូរទស្សន៍ TVNZ ដែលចេញផ្សាយនៅយប់នេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនឹងនៅតែមានតួលេខនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងការគាំទ្រណាសនាលគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅ 34% នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុត One New Variant Poll ប៉ុន្តែ Labor គឺនៅជិតនៅពីក្រោយនៅពីលើ 33% កើនឡើង4ពិន្ទុគណៈបក Green បានធ្លាក់ចុះ2ពិន្ទុដល់ការគាំទ្រ 10% ខណៈដែល New Zealand First មាន 9% កើនឡើង 1 ពិន្ទុវ៉ាដាច់គណៈបក Act ដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរ 8% ទីប៉ាទី Maori មានស្ថេរភាព 4% នៅក្រោមលេខទាំងនេះសម្ព័ន្ធភាព National Act New Zealand First និងមានអាសនៈចំនួន63ខណៈដែលគណៈបកនៅខាងឆ្វេង មាន58អាសនៈនៅក្នុងភិហ៊ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេញចិត្តការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំ National លោក Christopher Luxon បានធ្លាក់ចុះ3ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 20% ដែលជាកម្រិតទាបរយៈពេល2ឆ្នាំសម្រាប់ការស្ទង់មតិនេះដោយមានមេដឹកនាំគណៈបក Labor លោកChris Hopkins នៅប្រកាស 19% Winston Peter នៅលើ 7% កើនឡើង1ពិន្ទុខណៈដែល Klaus Schwabrick របស់ Green គឺនៅលើ 4% ធ្លាក់ចុះ1ពិន្ទុកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទការស្ទង់មតិរបស់ Taxpayer Union Korea Opinion Poll ត្រូវបានចេញផ្សាយដែលបានព្យាករថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលនេះនឹងមានសភាដែលគ្មានប្លុកណាមួយឈ្នះនោះវានឹងក្លាយជាសភាព្យួរនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះគណៈបក Labor បានវ៉ាដាច់គណៈបក National ជាងជាគណៈបក្សធំជាងគេដោយទទួលបាន2ពិន្ទុស្មើនឹង 33.6%ខណៈដែលគណៈបក Labor ធ្លាក់ចុះ 2.1 ពិន្ទុនិងស្មើនឹង 31.8% ផ្អែកលើលទ្ធផលរបស់ខ្លួនប្រសិនបើការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះប្លុកបណ្ដាលស្ដាំនិងបាត់បង់សមាជិកសភាចំនួន4រូបសម្រាប់កៅអីសរុបចំនួន61ខណៈដែលប្លុកកណ្ដាលឆ្វេងនឹងទទួលបានសមាជិកសភា4រូបហើយក៏ឈានដល់ចំនួនកៅអីសរុប61ផងដែរព័ត៌មានអន្តរជាតិឥណ្ឌាជាង60នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅជ្រលងភ្នំហិមាឡ័យនៅឥណ្ឌាមួយផ្នែកធំនៃតំបន់ឧត្តរខណ្ឌរងគ្រោះព្រោះតែភ្លៀងកំណាចបង្កគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងរលំបាក់ដីដែលកំឡុងទឹកហូរខ្លាំងនាំដីភក់ដ៏ក្រាស់ទៅសង្កត់ផ្ទះសម្បែងប្រជាជននៅជ្រលងភ្នំហិមាឡ័យដែលធ្លាប់ស្គាល់តាមរឿងព្រេងថាហេមពៀនឬហេមពៀនអភិបាលតំបន់ឧត្តរខណ្ឌលោកភូស្ការសិង្ហដាមីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាភ្លៀងធំធ្លាក់មកតែក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកទឹកទន្លេឧត្តរខណ្ឌឡើងលឿនរហ័សតែក្នុងមួយរំពេចសោះលំហូរទឹកជំនន់និងដីល្បាប់បានបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋានប្រជាជនជាកន្លែងហេតុការគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងខ្លាំងពេករកតែប្រជាជនប្រុងប្រៀបពុំទាន់បើតាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឥណ្ឌានៅកន្លែងភូមិឋានខ្លះដីភក់មានកម្រាស់រហូតដល់15ម៉ែត្រឯណោះក្រៅស្លាប់ប្រជាជនមួយចំនួនអ្នកបាត់ខ្លួនកើនឡើងដល់ជាង60នាក់ក្នុងនោះ11នាក់ជាក្រុមភ្នាក់ងារសង្គ្រោះនិងកងទ័ពនេះបើតាមតុល្យការរបស់អាជ្ញាធរគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធទី6ខែសីហាសមត្ថកិច្ចឥណ្ឌាបានសហការជាមួយទាហានដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានដូចជាឧទ្ធម្ភាគចក្រឆ្កែហិតក្លិនដ្រូននិងគ្រឿងចក្រវិស្សស្វាកម្មដើម្បីតាមរកប្រជាជនបាត់ខ្លួនកងទ័ពដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្បែរនោះបានផ្ដល់កម្លាំងជំនួយហើយនាំយកថ្នាំសង្កូវនិងសម្ភារៈចាំបាច់សម្រាប់ពេលភៀសខ្លួនមកផ្គត់ផ្គង់ដំណើរការសង្គ្រោះនារដូវមូសុងវស្សាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាភ្លៀងធំបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងនិងការរលំបាក់ដីកើតមានកាន់តែញឹកញាប់ចន្លោះពីខែមិថុនាទៅខែកញ្ញាតែភ្លៀងដ៏កាចសាហាវលើកនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបើតាមអ្នកជំនាញធនធានទឹកឥណ្ឌាលោក Manish Sretha ដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាទឹកភ្លៀងដែលបង្កវិនាសកម្មនៅជ្រលងភ្នំហិមាឡ័យមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដល់ទៅ270មីលីម៉ែត្រក្នុង24ម៉ោងក្នុងឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមសហប្រជាជាតិ OMM ធ្លាប់បានប្រកាសអាសន្នឲ្យដឹងថាប្រជាជនក្នុងពិភពលោកត្រូវប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀងហើយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលនឹងកើតមាន កាន់តែញឹកញយហើយរឹងរឹតតែកាចសាហាវរីឯរបបទឹកភ្លៀងក៏លែងទៀងទាត់ដែរអាមេរិកដំឡើងពន្ធ 50% លើទំនិញនាំចូលពីឥណ្ឌាព្រោះបន្តនាំប្រេងពីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាលោកត្រាំបានគម្រាមដំឡើងពន្ធយ៉ាងច្រើនលើទំនិញឥណ្ឌាដែលឧស្សាហ៍តែឥណ្ឌាមិនបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងប្រេងជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកក៏បានប្រកាសដំឡើងពន្ធ 25% លើសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះដែលធ្វើឲ្យពន្ធសរុបលើទំនិញឥណ្ឌាកើនដល់ 50% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកតាមសារព័ត៌មាន CNBC វិធានការនេះបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសដែលទិញប្រេងរុស្ស៊ីខណៈលោកបានដំឡើងអនុភាពដ៏រឹងមាំតាក់ទងនឹងចំនួនអ៊ុយក្រែនក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះឥណ្ឌាជាប្រទេសនាំចូលនិងប្រើប្រាស់ប្រេងធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2025ឥណ្ឌាបាននាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីប្រមាណ 1.75 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃកើនឡើង 1% ធៀបនឹងឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំបំផុតរបស់ឥណ្ឌាដែលកាន់កាប់ប្រមាណ 35% នៃប្រេងសរុបនៅខែមិថុនាការនាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីបានកើនឡើង 17.4% ធៀបនឹងខែឧសភាដល់ប្រមាណ 2 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងឯកជនឥណ្ឌាកាន់កាប់ជិត 60% នៃប្រេងរុស្ស៊ីដែលឥណ្ឌានាំចូលក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2025រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរដ្ឋឥណ្ឌាចំនួន4ដែលគ្រប់គ្រងជាង 60% នៃសមត្ថភាពចម្រាញ់ប្រេងសរុប 5.2 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃរបស់ប្រទេសបានទិញប្រេងដែលនៅសេសសល់ទោះជាយ៉ាងណានៅចុងខែកក្កដាប្រភពមួយចំនួនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរដ្ឋឥណ្ឌាបានឈប់ទិញប្រេងរុស្ស៊ីដោយសារតែការបញ្ចុះតម្លៃបានថយចុះនិងការគំរាមកំហែងរបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសដែលនាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីប្រជាជនជប៉ុនធ្លាក់ចុះប្រមាណ90ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2024ជប៉ុនបានជួបប្រទះការធ្លាក់ចុះប្រជាជនកម្រិតកំណត់ត្រា908,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនសរុបនៅសល់ប្រមាណ120លាននាក់នេះជាឆ្នាំទី16ជាប់គ្នាដែលប្រជាជនជប៉ុនធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី10បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាការធ្លាក់ចុះនេះជាកម្រិតធំបំផុតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការស្ទង់មតិនៅឆ្នាំ1968ក្នុងឆ្នាំ2024ជប៉ុនមានកំណើនទារកត្រឹម 687,000 នាក់ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈអត្រាធ្លាក់ចុះប្រជាជនជាមធ្យមទូទាំងប្រទេសគឺ 0.75% តំបន់ភាគអេសានបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយខេត្តអាគីតានិងអេអូមូរីមានអត្រាធ្លាក់ប្រជាជនកំណើនក្នុងស្រុកពោះបំផុតគឺ 1.91% និង 1.72% រៀងគ្នាបន្ទាប់មកគឺខេត្តកូជីដែលមានអត្រា 1.71%ទៅទៅវិញទីក្រុងតូក្យូជាតំបន់តែមួយគត់ដែលមានកំណើនប្រជាជនកំណើតក្នុងស្រុក 0.13% ដោយសារការទាក់ទាញប្រជាជនឲ្យមករស់នៅបើគិតទាំងប្រជាជនបរទេសមានតែតូក្យូនិងខេត្តជីបាដែលនៅជិតខាងទេទើបមានកំណើនប្រជាជនយោងតាមទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រពីក្រក្រសួងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងជប៉ុនគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ប្រជាជនសរុបរបស់ជប៉ុនរួមទាំងប្រជាជនបរទេសមានចំនួន124,336,690នាក់ធ្លាក់ចុះប្រមាណ554,000នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនប្រជាជនអាយុ65ឆ្នាំឡើងមានចំនួន 29.5 58% នៃប្រជាជនសរុបឋានៈក្រមអាយុ15ទៅដល់64ឆ្នាំមាន 59.04% ដែលទាំងពីរក្រមនេះមានការកើនឡើងបន្តិចបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនការធ្លាក់ចុះអត្រាកំណើតជាបន្តបន្ទាប់នៅជប៉ុនបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនដូចជាការចំណាយខ្ពស់ក្នុងការចិញ្ចឹមកូននិងលំនៅឋានអស្ថិរភាពការងារបន្ទុកការថែទាំមនុស្សចាស់កាន់តែច្រើននិងការពន្យាពេលឬបដិសេធការរៀបការក្នុងចំណោមយុវជនដែលផ្ដោតលើអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនស្ត្រីជប៉ុនក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រាលកូនដោយសារកង្វះការគ្រប់គ្រងសម្រាប់រក្សាតុល្យភាពរវាងការងារនិងគ្រួសារពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រឆាំងផែនការកាន់កាប់ទីក្រុងកាហ្សារបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនក្រោយសេចក្តីប្រកាសពីផែនការកាន់កាប់តំបន់កាហ្សាទាំងស្រុងរបស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីក្រុងតែលអាវីដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការនេះពួកគេទាមទារឲ្យមានការបញ្ឈប់ការអូសបន្លាយសង្គ្រាមជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងដៃក្រុមអាម៉ាស់អ្នកផ្ដួយផ្ដើមការប្រមូលផ្ដុំនេះបានឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋចូលរួមជាង100,000នាក់គួរបញ្ជាក់ថាការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាបានប្រកាសថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខបានសម្រេចផែនការវាយកាន់កាប់ទីក្រុងកាហ្សាក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្សេងមួយរបស់ទូរទស្សន៍ Fox News នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាលោក Nathan Yahu បានបញ្ជាក់ពីគោលដៅគ្រប់គ្រងកាហ្សាទាំងមូលការស្ទង់មតិសាធារណៈបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅកាហ្សាជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសល់ប្រហែល50នាក់ក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងដែលនៅសល់មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជឿថាមានតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវិតមកទល់នឹងពេលនេះលោក Nathan Yahu និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោករងការរិះគន់ជុំទឹះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលើដំណើរនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមកាហ្សាថ្មីៗនេះកាណាដាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានប្រកាសគម្រោងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចំណែកអាល្លឺម៉ង់បញ្ឈប់ការលក់អាវុធឲ្យអ៊ីស្រាអែលពាក្យថា Don't tie to me ជាពាក្យដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃខឹងមានអត្តន័យអ្វីពាក្យពិតប្រាកដពាក្យ Don't tie to me គឺជាពាក្យស្លោកមួយដែលពេញនិយមខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសត្រូវបានប្រើនៅម៉ាឡេស៊ីហុងកុងនិងសិង្ហបុរីប្រហែលឆ្នាំ2013នឹងឆ្នាំ2014អត្តន័យសំខាន់នៃពាក្យ Don't tie to me គឺកុំកុហកខ្ញុំឬកុំបោកខ្ញុំអត្តន័យនៃឃ្លានេះគឺកុំភូតកុហកខ្ញុំឬកុំបោកប្រាស់ខ្ញុំវាសំដៅទៅលើគំនិតដែលថាប្រជាជនថៃមួយចំនួនជួនកាលកុហកឬបោកប្រាស់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខឬដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឃ្លានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឃ្លាដែលមើលងាយនិងបង្កឲ្យមានភាពច្របូកចម្រូងចម្រាសព្រោះជាឃ្លាបរិយាយពីភាពអវិជ្ជមានអំពីជនជាតិថៃវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវកត់សម្គាល់ថាពាក្យ Don't tie to me បានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងភាពអាម៉ាស់ក្នុងចំណោមជនជាតិថៃជាច្រើននៅពេលដែលវាត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈអ្នកខ្លះក៏បានលើកហេតុផលថាវាជាការធ្វើឲ្យហួសហេតុហើយថាអាកប្បកិរិយាដែលវាសម្ដៅទៅមិនមែនជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ជនជាតិណាមួយឡើយបើទោះបីឃ្លានេះមិនត្រឹមត្រូវតាមវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសក៏ដោយអត្តន័យរបស់វាត្រូវបានយល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបរិបទនៃពាក្យជាគ្រាមភាសាវាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់នៅក្នុងស្ថានភាព ដែលនរណាម្នាក់សង្ស័យថាអ្នកផ្សេងទៀតមានភាពមិនស្មោះត្រង់ឬមានល្បិចកលយោងតាមអត្ថបទមួយដែលចេញផ្សាយដោយកាសែតបាងកកប៉ូស្តកាលពីឆ្នាំ2013មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃតូចចិត្តដោយសារឃ្លានេះបង្ហាញថាប្រជាជនថៃមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងខ្សោយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែប្រជាជនថៃជាច្រើនពិតជាយល់ស្របនឹងអត្ថន័យឃ្លានេះហើយនិយាយថាវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សនិយាយកុហកនិងសង្គមពុករលួយក្នុងវប្បធម៌ថៃមនុស្សច្រើនតែកុហកដើម្បីយកមុខឬជួយកុហកអ្នកណាម្នាក់ឲ្យរួចខ្លួនពីច្បាប់ភាគច្រើនសំដៅទៅលើអំពើពុករលួយឬការកុហកបោកប្រាស់នៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំថៃដែលទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំលាប់នៅក្នុងសង្គមថៃអត្តបទនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាដើម្បីឈប់បន្ទោសអ្នកដទៃកុំឲ្យនិយាយពាក្យ Don't Thai to me ប្រជាជនថៃខ្លួនឯងគ្រប់រូបគួរតែមានភាពស្មោះត្រង់និងអនុវត្តតាមច្បាប់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសរុបមក Don't Thai to me គឺជាពាក្យស្លោកដែលបង្កប់អត្ថន័យថាកុំកុហកខ្ញុំឬកុំបោកខ្ញុំដែលកើតចេញពីលក្ខណៈវប្បធម៌ដែលយល់ឃើញមួយចំនួនប៉ុន្តែវាជាការទូទៅដែលមានជាបចម្រងចម្រាស់និងអាចបង្កឲ្យមានការប្រមាថ
ប្រវ័យក៏ប្រើ
ឆាឆាឆាឆាឆាគេប្រើឆាឆាឆា
ចា
ចាចា
ចង់ចង់បានអ្វី
ចា
ួនកាន់តែចាស់ចិត្តកាន់តែក្មេងចិត្តអើយចិត្តចងចំណងជីវិតកើតរលត់ពិតតែចិត្តនៅចាំចេះប្រកាន់ខ្លួនគុំគួនរាប់ឆ្នាំចិត្តចងក្រងកម្មចាំទៅជាតិមុខចិត្តអើយចិត្តរឹងខឹងថែពិសាចិត្តចង់ប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតទុក្ខតែចិត្តអត់ស្ងប់ដូចជាប់ក្នុងគុកប្រាថ្នាច្រើនមុខទុកព្រោះចិត្តឯងចិត្តអើយចិត្តពិតអត់មានរូបកាយចង់តែសបាយឥតគិតកោតក្រែងនាំឲ្យសត្វលោកសោយសោកចម្បែងចិត្តទាញគេឯងទម្លាក់អវិជ័យចិត្តច្រើនមើលសែនអួលណែនដើមកខ្លួនជាអ្នកក្រចិត្តជាសេដ្ឋីពេលខឹងក្តុំក្តាំងខ្លាំងដូចដំរីខូចខាតដេកដីដួលដូចគោចាស់ចិត្តហ៊ានបំពានអាងគ្មានរូបកាយទៅចិត្តឬឆ្ងាយប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាសចិត្តគុំគួនគ្នាចង់ពីកម្មក្រាស់ចិត្តស្មុគស្មាញណាស់វិលវល់ដូចផ្សែងចិត្តអត់ភក្ត្រាអ្នកណាស់អាចស្គាល់ចិត្តមានល្បិចកលក្បត់គេក្បត់ឯងក្បត់ទាំងសម្ដីដែលខ្លួនសម្ដែងក្បត់ទាំងខ្លួនឯងនាំឈួតវង្វេងចិត្តអើយចិត្តហ៊ានបំពានឥតខ្មាស់ខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តកាន់តែក្មេងខ្លួនជាអាចារ្យចិត្តជាអ្នកលេងលួចលាក់កັບកេងលែងគិតការងារចិត្តអើយឥតក្រែងចិត្តឯងអាងអ្វីទោះស្ដាច់សេដ្ឋីចិត្តហ៊ានបញ្ជានាំអ្នកមានប្រាក់ឲ្យឈួតច្រើនគ្នាស្រីស្រាបាបាចិត្តតែនាំទៅត្រូវតែរៀនរស់ស្វែងរកវិជ្ជារកអ្នកការពីទុកចិត្តអាស្រូវកុំឲ្យចិត្តតាក់ទម្លាក់ខុសផ្លូវយកល្អគឺត្រូវអប់រំចិត្តឯង
I'm sorry.
ៀតណាអូនណា
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO FM ដូចតទៅ
កងយុទ្ធពលភូមិន្ទថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែសីហានេះបានព្រមមានពីវិធានការសងសឹកដែលអាចកើតមានលើកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់មីនបណ្ដាលឲ្យទាហានថៃម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ដាច់ជើងឆ្វេងនៅខាងកើតប្រាសាទតាមន់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃលូវិនថៃសូរវីបានអះអាងថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីថៃស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទតាមន់ធំនឹងបាននិយាយថាគ្រាប់មីនប្រភេទ PMN2 ត្រូវបានគេដាំដោយចេតនាដើម្បីកំណត់គោលដៅលើទីហានថៃដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទឹកដីថៃលោកបានចោទកម្ពុជាថារំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់និងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិរួមទាំងអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃរូបនេះបានចោទប្រកាន់ថាការបដិសេធរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការទទួលយកសំណើរបស់ថៃនៅក្នុងការរួមគ្នាបោសសម្អាតមីននៅតាមព្រំដែនបង្ហាញពីផែនការជាប្រព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កងកម្លាំងថៃលោកវិនថៃបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះកងទ័ពថៃបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការដោយសន្តិវិធីហើយមិនដែលបានបើកការបាញ់ប្រហារមុនឡើយប៉ុន្តែលោកបានគម្រាមថាប្រសិនបើស្ថានភាពបង្ខំយើងប្រហែលជាត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារកងទ័ពថៃពីការរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់កម្ពុជាលើបទឈប់បាញ់និងអធិបតេយ្យភាពថៃយ៉ាងណាមិញក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបស់ភាគីថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការរងរបួសទីហានថៃនៅតំបន់ប្រាសាទតាមន់ធំនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហានេះដោយសារតែផ្ទុះគ្រាប់មីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាកម្ពុជាមិនបានដាក់គ្រាប់មីនថ្មីនោះទេហើយកម្ពុជាតែងតែបានជូនដំណឹងទៅភាគីថៃថាតំបន់នោះមានគ្រាប់មីនដែលសល់ពីសង្គ្រាមច្រើនហេតុនេះគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធគួរជៀសវាងការសន្និដ្ឋានជាសាធារណៈណាមួយមុនពេលឃើញការពិតដើម្បីបញ្ជាការភ័ន្តច្រឡំឈានទៅប្រឈមមុខដាក់គ្នាធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងសាជាថ្មី
you
ីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
នៅលើ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃទី11សីហានេះលោកហ៊ុនសែនបានរៀបរាប់ពីប្រជាជននិងកងទ័ពដែលកំពុងជួបទុក្ខវេទនាដោយការឈ្លានពានរបស់ថៃក្នុងនោះមានសាលារៀនវត្តអារាមផ្ទះសំបែងប្រាសាទបុរាណរួមទាំងប្រាសាទព្រះវិហារបានរងនឹងការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពថៃប្រជាជនរាប់ម៉ឺនគ្រួសារត្រូវរត់ចោលផ្ទះហើយខ្លាយជាជនភៀសសឹកដែលទាំងនេះគឺជាការឈឺចាប់របស់ជាទាំងមូលដោយលោកហ៊ុនសែនភ្ជាប់ជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់មកនិយាយសរសើរកងទ័ពថៃឈ្លានពាននិងបង្អាប់កងទ័ពខ្មែរទៅវិញជនជាតិខ្មែរនៅត្រង់ចំណុចនេះត្រូវគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចង់សម្ដៅទៅលោកសមរង្ស៊ីដោយសារសំណេររបស់លោកហ៊ុនសែនបានភ្ជាប់ជាមួយคลิปវីដេអូលោកសមរង្ស៊ី71នាទីដែលកំពុងនិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្ថែមសំណួរធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតថាអ្នកដែលសរសើរថៃបង្អាប់ខ្មែរជាមនុស្សឬជាសត្វនឹងថាគេស្នេហាជាតិឬក្បត់ជាតិដោយទុកឲ្យអ្នកតាមដាន Facebook របស់លោកចំនួន15លានអ្នកស្ដាប់និងគិតដោយខ្លួនឯងប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគាំទ្រលោកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយបានប្រៀបធៀបសមត្ថភាពកងទ័ពថៃជាមួយសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាថាកងទ័ពថៃមានសមត្ថភាពបាញ់តម្រង់មកកម្ពុជាចំចំប៉ុន្តែកងទ័ពកម្ពុជាវិញបាញ់តបថៃដោយគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់លោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសថែមទាំងហ៊ានលើកឡើងទៀតថាការបាញ់តបតទៅថៃរបស់កងទ័ពកម្ពុជាគឺខុសគោលដៅនិងមិនសំដៅលើមុខសញ្ញាយោធាព្រមទាំងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការបាញ់របស់កងទ័ពកម្ពុជាបែបនេះគឺគ្មានជំនាញនិងគ្មានសិលធម៌ដែលនាំឲ្យថៃមានប្រៀបលើកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យចនិចកាលតែងគូសបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហាររបស់កងទ័ពកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងតែនៅក្នុងគោលដៅកងទ័ពថៃប៉ុណ្ណោះមិនបានសំដៅទៅលើភូមិឋានឬប្រជាជនថៃឡើយគូជ្រាបថាអំឡុងពេលកម្ពុជាមានចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃលោកសំរង្ស៊ីមេដឹកនាំប្រឆាំងធ្លាប់បានលើកឡើងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកនៅចំណុចចំនួន3ដែលលោកជុលថាជាដំណោះស្រាយសម្រាប់តទល់ជាមួយថៃនៅតុលាការ ICJ ចំណុចទាំង3នោះមានទី1ការដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលា1991ដែលមានថៃជាប្រទេសហត្ថលេខីទី2តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1905និងឆ្នាំ1907និងទី3តាក់ទងទៅនឹងព្រំដែនទឹកដោយលោកសំរង្ស៊ីជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សម្បត្តិ UN Clause ជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1982និងចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ1994
ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ្នកវងមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ42បានរាយការណ៍ប្រាប់ក្រុមអនុព័ន្ធយោធាបរទេសប្រចាំកម្ពុជាអំពីសកម្មភាពវាយប្រហារដោយប្រើជំពាមកៅស៊ូរបស់ទាហានថៃមកលើយោធាកម្ពុជាដែលឈរជើងនៅប្រាសាទតាមន់ធំក្នុងខេត្តរតនមានជ័យរបស់កម្ពុជានៅក្រៅបាត់ឈប់បាញ់ចូលជាធរមានការលើកឡើងរបស់មេបញ្ជាការរូបនេះកើតឡើងនៅពេលក្រុមអនុព័ន្ធយោធាមកពីប្រទេសចំនួន9ដែលមាននិវេសនដ្ឋានស្ថិតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ដែលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានខ្មែរនិងថៃនៅខេត្តរតនមានជ័យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025
ក្រោយបាត់ឈប់បាញ់នឹងនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាបានលោកជួបគំរាតហើយនឹងរៀបបាល់ខ្សាច់ទៅជាថាតាមលើនេះចាប់ដើមរេរបស់ម្លាស់របស់
On the first day of the ceasefire agreement, Thai violated the ceasefire agreement by placing sandbag and pushing into the temple area that clearly controlled by Cambodian forces. And the Cambodian forces tried to tell them not to violate the ceasefire agreement, but they didn't listen. This is a clear violation of the ceasefire agreement agreed by both countries.
So a moment ago while we're on the way, Thai forces still try to push Cambodian and they're placing sand back around the temple. And the reason is this why the commander Nek Wong arrived here. Bit late because he was trying to oversee the situation around the area. It's getting very tense around 30 minutes ago. Last night they used slingshot to target Cambodian troops. And we counted around 100 slingshot has been shot on our troop. This is a clear violation of the ceasefire agreement. Our forces have already reported to our higher up and our chain of command about this ceasefire violation. We, Cambodia, are still stand firm and abide the international law and the ceasefire agreement, and we did not respond to this violation at all.
ដោយឡែកនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាថ្លែងថាគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែសីហានេះមានរយៈពេល12ថ្ងៃហើយដែលទាហានខ្មែរ18នាក់នៅមិនទាន់ត្រូវបានភៀសគីថៃដោះលែងទោះបីមានការអំពាវនាវពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីថាការចាប់ខ្លួនទាហានខ្មែរចំនួន18នាក់ធ្វើជាឆ្លើយសឹកនោះជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយដូច្នេះភាគីថៃត្រូវតែដោះលែងទាហានកម្ពុជាទាំងនោះជាបន្ទាន់ស្របតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសជាដៃគូរបស់កម្ពុជានិងស្ថាប័នអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដែលបន្តតាមដានករណីនេះ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា